Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіо Раца програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Перед аналізом громадсько-наукової думки Білорусі на межі 19-20 століття, гэта час, коли паўстаў національно-визвольний рух на падмурку створення партії «Білоруська революційна громада», важна узгадати звістки про книжку гістарично-літературну спадщину, яка була собрана дослідчиками і адмислоўцами для формування уласно-білоруського мислення. І сьогодні ми протягнемо розмову, яка тичиться принципово важного дослідування Александра Ануфрєвича Шлюбського. І он 100 годів тому систематизував і опрацював документальні архіви Вацлава Ластоўскага. Гэта маловідомі факти, адносно сумне, але вельмі важные и цікавые. А слухать мы будем сегодня творы шотландского гурта Pete and Diesel. Заставайтесь с рацией, коли ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. На мяжы 19-20 стагоддзя было сабрана шмат звестак па кніжна-гістарычнай спадчыне Беларусі ад рознымі даследчыкамі і адмыслоўцамі з мэтай фармавання ўласна беларускай бібліятэчнай спадчыны. Аўтарытэтным лідарам гэтай справы быў Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі. Як вядома, Ластоўскі быў пісьменнікам, гісторыкам, літаратуразнаўцам, этнографам, палітыкам і першым акадэмікам Беларусі. Яго буйны дакументальна-бібліятэчны збор часткова, але сістэмна даследаваў вучань і паплечнік Аляксандр Шлюбскі. У выніку з'явілася даследаванне страчаных беларускіх кнігазбораў. Гэта праца дае прынцыпова важныя звесткі аб велічы археаграфічнай скарбніцы Беларусі і спадчыны крывічаў. Тут важна нагадаць, што Шлюбскі пры стварэнні гэтага зводнага дакументальнага артыкула прынцыпова часта ўжывае выраз крыўскія кніжкі і крывічанская мова. Як мы ведаем, у той перыяд Ластоўскі і Шлюбскі актыўна разглядалі магчымасць асэнсавання этнагенезу беларусаў праз этнакультурны код крывічаў, буйнейшага ў часы сярэднявечча этнапалітычнага аб'яднання. Працяг размовы будзе хутка. Не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Playing games is just a way.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У своїй праці матеріали до кривської гісторописі Олександр Шлюбський пише: «Гэта праця не може претендувати на повність матеріалу, тому що у ёй узгадана тільки тая частка бібліотеки рукописних історичних криниць, які були розрабовані, спалені по загаду ці зніклі у пожарах на кривських землях, починаючи з 12-го стагоддя і скончаючи революційною сучасністю». Звестки про буйнейшие страты белорусских книгосборных архивов до середины 19-го стагоддя, поводле працы Александра Шлюбского, а так само працаў и архивов Вацлава Ластовского мы узгадывали у минулых программах. А вот сегодня на чарзе у нас период от листопадовского повстания 1830-го до повстания Калиновского 1863-го. У гэты период на нашей земле было уже системно організоване рабування книжно-архівної спадщини праз діяльність Російської імперської археографічної комісії і її філіалів. Документальні факти, у тим ліку з праці Олександра Шлюбського, ми узгадаємо хутко. Не губляйте хвалю рації.
Staring at your photo on the wall, my mind full of memories I recall. I close my eyes to help to ease the pain, but tears will up and fall like rain. Fall again like winter rain. Too deep.
Фабула де футуро.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Одразу після поразки листопадовського повстання 1830-31 репресіям і розграбуванню підверглися маєтки вибітних магнатів і діячів білоруської Литви: Агінських, Плятеров, Радзівілов, Сапєх, Чартарийських і шмат ще кого інших. Бібліотека Пінського Кармеліцького монастира спочатку була зачинена, а у 1832-м розкрадена. У 1832-м кінчатково був зачинений В'їлінський університет, а льос буйнішої університетської бібліотеки нам подається наступним. Усі дуплети, а це значить книжки, яких у бібліотеці було некалькі, дуплікати, каля 3000 томов, були передадені Харківському університету. Київському університету передадено було 5387 виданняв у 7554 книжках. Рукописні і одна екземплярні книжки були передадені у Петербургську публічну бібліотеку. Докладна кількість невідома. Рукописи історичного характеру передадені у Петербургську археографічну комісію, кількість так само невідома. Парижські бібліотеки Віленського академічного університету були тоді у 1832-м покинуті у Вільні. Поділені поміж Віленською медико-хірургічною академією і Римсько-католицькою академічною бібліотекою. Вони були зачинені у 1837 і 42-м відповідно, а книжки так само і знову були вивезені у Петербург. Так само парештки бібліотеки були передадені Віленському вученому округу. Там так само було більше як 1000 томів. Таким чином, буйніша науково-бібліотечна скарбниця була розбурена, а фактично розграбована захопниками. Про цих розмови буде хутко, не губляйте хвалю рації. Every day.
mission, a lover of some great ambition, comes as no surprise to me. Rumors started, gossip spun, never want to be outdone. Fabricate and falsify, and all the time I know you lie. Hey there, sister, why'd you talk in Chinese whispers? Is it just a game you play? Hey there, all your brothers, all your sisters, never hear a word you say, just your Chinese whispers every day.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Акрамя скасування, а фактично розбурення бібліотеки Віленського академічного університету у 1832 році, для російського начальства важливо було узяти під контроль архіви як самого університету, так і його колеги, по-іншому філії ці філіялу Ігнатовської, Сніпішинської і Градянської. Гэтыя архівы заховувалися централізовано у архівах агульнага адукаційнага фундушу. Фундуш або фундуш – гэта як таварыства акціянераў. Дык вось, пасля зачынення Віленскага універсітэту архівы былі перададзены ў тым жа 1832 у сакратарыят Міністэрства народнай асветы ў Петербурзе. Ці маглі яны там захавацца, гэта цяжка сказаць, да 1917-га магчыма, а да сённяшніх часоў наўрад ці. У 1836 годзе за ўдзел у польскім паўстанні, так у Расіі называлі лістападаўскае паўстанне, маёмасці кніжкі Казіміра Валовіча у маёнтках Яловікі і Гарадзішча на Слонімшчыне былі канфіскаваныя і раскрадзены. Пры гэтым 145 тамоў на польскай мове, 9 тамоў на французскай мове і 9 тамоў на нямецкай мове былі перавезены ў петербургскую публічную бібліятэку пад наглядам вайсковага афіцэру. Чаму? Таму што бібліятэка Валовіча была тады галоўнай бібліятэкай беларуска-літоўскага масонства. У 1833 годзе пачынае, а ў 1837 разгарнулася напоўніцу дзейнасць расійскай імператарскай археаграфічнай камісіі і яе філіялаў. Перадусім на анексаваных землях, а затым і па ўсёй Расіі. Заканадаўчыя акты ды іншыя дакументы, якія тычыліся гістарычных падзей з усіх канфіскаваных архіваў, як з дзеючых, так і зачыненых бібліятэк, адмысловым загадам накіроўваліся менавіта ў тую камісію, якая потым вырашала іх лёс. Працяг размовы пра гэтыя акты і іншыя буйнейшыя страты беларускіх кнігазборных архіваў будзе хутка, гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Before I can begin to think, I've opened my head in gin again and toss a coin right back. I've no excuse for the price I pay. I'm standing in front of a firing line. If you don't have a gun, don't have a gun. I'm standing in front of a firing line. If you don't have a gun, don't have a gun. From the bowl where I belong, and maybe I could maybe try to let something become. Instead I hold myself exposed to little and no one, and I refuse to be accused of needing anyone. I've no excuses, it's just the price I pay. I'm standing in front.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
На хвалях радіорація програма «Фабула де футуро». Міфологія будучині. Перед тим, як перейти до аналізу громадсько-наукової думки Білорусі на межі 19-20 століття, той час, коли і знов повстав національно-визвольний рух і партія «Білоруська революційна громада», важно узгадати звістки по книжно-історичній літературній спадщині, яка була зібрана дослідчиками і адмисловцями для формування власно-білоруського мислення. У другой части программы мы протягнем узгадывать некоторую информацию с доследования Александра Ануфриевича Шлюбского. И он 100 годов тому частково систематизовал и частково опрацовал, да и опубликовал документальные архивы Вацлава Ластовского. Это маловядомые факты, яны относно сумные, але важные и цікавые. А слухаем еще не творы шотландского гурта «Пит энд Дизель». Заставайтеся з рацією, калі ласка. Thank you.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У 1837-м розгорнулася наповніцю дійність російської імператорської археографічної комісії і її філіалів. Передусім на анексованих землях, а затим по всій Росії. Законодавчі акти і інші документи, які тичилися історичних подій з усіх конфіскованих архівів, монастирів, як з діючих, так і зачинених бібліотек, адмисловим загадом накеровувалися менавіта у гэтыя камісіі. У 1837 годзе асобным загадам Мікалая I пачалася адсылка грамат і стаўбцоў, гэта табліцныя архіўныя спісы, у Петербургскую археаграфічную камісію. Існаваў пералік устаноў, з якіх былі забраны старадаўнія акты, і сярод іх трэба узгадаць. Аршанскі гарадскі магістрат, Аршанскі Куцеінскі манастыр, Берасцейскі гарад магістрат, Більскі гарадскі магістрат, Беластоцкае крутакольнае кіраўніцтва, Вялішскі гарадскі магістрат, Віленскі трыбунал, Віленская капітула, Віцебская казённая і грамадзянская палаты, Ваўкавыскі павятовы суд, Гарадзенскі гарадскі магістрат, Мглінскі павятовы з'езд, Менскі патрыархальны архіў, Магілёўскі патрыархальны архіў, Магілёўская семінарыя, Магілёўская гарадская дума і ратуша, Мстиславскі паветавы з'езд, Полацкі парафіяльны архіў, Рослаўскі гарадскі магістрат, Слонімскі паветавы суд, Чарнігаўская гарадская дума і ратуша, Чарнігаўская губернская управа, Чарнігаўская казённая і грамадзянскія палаты. Зразумела, што сам Чарнігаў не ўваходзіць у этнаграфічную Беларусь, але мы нагадвалі пра гэта раней. Пасля надзвычайнага скарачэння у выніку войнаў насельніцтва Гомельскага і Рэчыцкага павету, як ваяводства, горад Гомель і горад Рэчыца, не аднавіліся, і ўсе дакументы Пасожжа і Ўсходняга Палеся тады накіроўваліся ў Чарнігаў. Працяг размовы будзе хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Льос бібліотеки Сапігау, конфіскований у час рабування майонтку Сапігау-Дзяричин у 1837 годзі, адносно падрабязна даследаваў Міхал Восіпавіч Бескарнілович. Кніжка паспела пабачыць свет у 1855, падрабязна спыняцца не будзем, потым узгадаем эпізоды. У 1839 годзе ў Петербургскую публічную бібліятэку была перададзена канфіскаваная царскім урадам бібліятэка Юліана Немцэвіча. Сам ён паспеў эміграваць у Парыж. Немцэвіч, як вядома, быў абраны сенатарам-кашталянам часовага ўраду паўстанцаў 1830-га. Некаторы час ён быў сакратаром сената герцагства варшаўскага, і яго на архіў утрымліваў каштоўны каталог і апісанне найбольш значных гістарычных помнікаў Рэчы Паспалітай. У 1840 годзе медыка-хірургічная акадэміка ў Вільні была зачынена, а бібліятэка, якая ў 1835 годзе мела 16 тысяч тамоў і яшчэ некалькі тысяч тамоў заліквідаванай у 1832 бібліятэкі Віленскага універсітэту, была перададзена Кіеўскаму універсітэту. Сучаснікі лічылі, што ў ёй былі вельмі рэдкія і дужа каштоўныя кніжкі. У 1840 годзе пачалася новая хваля знішчэння маёмасці і дакументаў беларускай уніяцкай царквы. Дэманстратыўна злачыннай тут была дзейнасць напярэдадні прызначанага на пасаду мітрапаліта літоўскага і віленскага Йосіфа Сямашкі. З 1841 году па яго загаду пачынаюць паліць уніяцкія выданні. У тым ліку Біблії, якія вельмі незначна адрозніваліся ад расійскага сінадальнага варыянту перакладу. Знішчэнне праз паленне кніжак і архіваў беларускай і тады літоўскай уніяцкай праваслаўнай царквы адбывалася па афіцыйным сведчанням ад 1841 да 1857 году. Па тым жа дадзеным гэта з даследавання Вацлава Ластоўскага, якое ён надрукаваў пад псеўданімам «Власт», было спалена 2000 кніжак. Але тут трэба ўлічваць, што большасць уніяцкіх цэркваў у сваёй маёмасці мела толькі 5-10, карацей, зусім не шмат кніжак. Згодна даследавання ў гісторыка Александра Мілавідава, ягоная праца была выдадзена ў 1924, вельмі значная частка архіваў і уніяцкіх кніжак была вывезена у Жыровіцкі манастыр і там загінула ў выніку паступовага выкарыстання ў якасці дроваў. Працяг размовы будзе хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Precious coat is so rare. It's big enough. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У 1832-м кінчатково був зачинений Віленський академічний університет. Бібліотека розформована і вивезена. У 1840-м медико-хірургічна академіка Вільні була зачинена, а бібліотека спазнала такі ж саме льос. У 1842-м Віленська римсько-католіцька академія була зачинена російською владою, а бібліотека перевезена у Петербург. Відомо, що гэта бібліотека у 1835-м мела 30 тысяч томов. І ще відомо, що 231 виданні у 862 книжках було адмислово адабрано, каб перадаць Київському університету. Після того, як у 1841-м почалося спалення книжок Білоруської уніяцької православної церкви, у 1847-м імперським начальством було прийнято рішення об спиненні знищення архівів, архівних документів. Пасля гэтага загаду архіўныя паперы уніяцкіх парафій высілкамі археаграфічных камісій пачалі гуртаваць у адзіны збор. Скрыня з гэтымі дакументамі вандравала па ўсіх парафіях і манастырах ад Навагрудкай Варшавы да Львова і Луцку. Урэшце, калі гэты збор дасякнуў аб'ёму ў 4 скрыні дакументаў агульнай вагой 12 пудоў, ён быў перададзены ў сінадальны архіў пад назвай архів западнорусских уніяцких митрополитов. Вядома, что той архив утрымліваў звестки, починая с записов 1596 года, однако там были и значно больш ранние документальные архивы. Не обмену сказать, что у президентской библиотеки Российской Федерации эти документы самые каштовные и самые старожитные. У 1850-е годы были и деючие белорусские униатские святары, ведаючи про то, что их церковные книжки знищают, почали их раздавать верникам своих парафий без спису и абавязкаў. Гэта рабілася такім чынам, каб расійскае начальство не магло знайсці тых, хто гэтыя кніжкі ўзяў і прымусіць іх вярнуць для канфіскацыі. Аднак імёны некаторых такіх святароў і месцы, дзе гэта адбывалася, мы ведаем. Два ігумены Супрасальскага манастыра Курганович і Вінсент Жураўскі раздавалі розным асобам старадрукаваныя кніжкі і старадаўнія рукапісы, якія належылі манастыр бібліятэцы. Таксама усе да адной кніжкі супрасальскай друкарні, у якой друкаваліся богаслужэбныя кніжкі кірыліцай, у тым ліку кнігі для стараверу маскоўшчыны, арыфметычныя падручнікі, слоўнікі і чыслінікі на лацінскай і польскай мовах былі прададзены за сімвалічны кошт і раздадзены дарма. Працяг аналізу буйнейшых страт беларускіх кнігазбораў і архіваў 19-го стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працы архіваў Вацлава Ластоўскага будзе яшчэ і ў наступнай сустрэчы. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуй.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Oh,